Rádio Praha, zprávy.
Česká policie zvýší bezpečnostní opatření, stíhačky opět chrání vzdušný prostor jaderné elektrárny Dukovany. Praha chce v roce 2007 pořádat kongres světových podnikatelek. Hezký poslech zpráv vám přeje Josef Kubečka. Česká policie zvýší v reakci na útoky teroristů v Egyptě bezpečnostní opatření, aktivnější budou české zpravodajské služby, více bude oblastí, kam v letadlech létá policejní doprovod a zvýší se počet policejních psů schopných odhalovat výbušniny. Po jednání ústředního krizového štábu to řekl ministr vnitra František Bublan. Premiér Jiří Paroubek doplnil, že bezprostřední nebezpečí útoku teroristů České republice nehrozí, ale zároveň taková akce se nedá předem vyloučit. Více se o jednání krizového štábu dozvíte po zprávách. Vojenská základna v Náměšti nad Oslavou začíná tento týden opět chránit vzdušný prostor jaderné elektrárny Dukovany. Ten v minulosti několikrát narušili menší letouny. Přestože v době oprav letiště v Náměšti nad Oslavou byla ochrana Dukovan zabezpečována z jiného letiště, v Dukovanech návrat stíhaček L-39 na domovskou základnu uvítali. Podrobnosti má velitel armádních vzdušných sil generál Ladislav Minařík.
Jelikož Náměšť byla na výluce, tak jsme tento systém řešili z letiště Čáslav. Návratem 39 na letiště Náměšť opět obnovíme ostrahu jaderné elektrárny Dukovany z letiště Náměšť nad Oslavou.
Senátor Karel Schwarzenberg pochválil premiéra Jiřího Paroubka za jeho nedávný návrh vstřícného gesta vůči sudetoněmeckým antifašistům. Paroubek by měl být za svou snahu vysoce oceněn, protože jeho iniciativa znamená odklon od principu kolektivní viny, soudí senátor. V rozhovoru pro rakouskou televizi zároveň konstatoval, že česko-rakouské vztahy se v posledních letech zlepšily, i když by mohly být ještě lepší. U okresního soudu v Přerově dnes pokračuje výslechem svědků hlavní líčení v případu bývalého příslušníka Bezpečnostní informační služby Vladimíra Hučína. Podle předsedy senátu Michala Jelínka bude vyslechnuto více než 15 civilních svědků. Také proto soudce nevyloučil, že hlavní líčení, které potrvá až do čtvrtka, bude pokračovat za přítomnosti veřejnosti.
Lze očekávat, že hlavní líčení bude zpřístupněno veřejnosti, nicméně o tomto musí rozhodnout opětovně senát, který vyhodnotí průběh dokazování. Budou probíhat výslechy dalších svědků, kteří už nebudou hovořit o utajovaných skutečnostech. Dále budeme vyslýchat znalce, kteří v přípravném řízení zpracovávali znalecký posudek na pana obžalovaného. Jedná se o znalce z oboru zdravotnictví, kteří zpracovávali znalecký posudek na pana obžalovaného v době, kdy byl ještě umístěn ve vazební věznici.
Podle státního zástupce měl známý antikomunista v době svého působení u BIS vyvolávat v lidech pocit ohrožení levicovým extremismem, přechovávat tajné materiály, neoprávněně shromažďovat osobní data a nelegálně držet zbraně a výbušniny. Praha chce v roce 2007 pořádat kongres světových podnikatelek. Patří mezi několik vážných adeptů, o níž pořadatelská asociace nejúspěšnějších žen biznesu uvažuje. Přibližně 200 podnikatelek s doprovodem by za 4 až 5 dní trvání kongresu mohlo v Česku utratit až 10 milionů dolarů. Navíc by se podle prezidentky Asociace podnikatelek a manažerek České republiky Zdenky Holcmanové mohly vytvořit velmi zajímavé kontakty.
Je to úplně báječný nápad. Naše asociace pořádala už 4 nebo 5 světových kongresů, kterých se zúčastnily podnikatelky ze světa, ponejvíce samozřejmě z Evropy. A vždycky u těch kongresů vznikají nové nápady.
Na horách ve východních Čechách přibývá úrazů cyklistů. Horská služba k ním vyjíždí stále častěji. Lidé mnohdy zapomínají na základní pravidla. Jak doplnil náčelník horské služby oblasti Orlické hory Josef Šifra, jde často o zbytečné úrazy.
Úrazy jsou především způsobeny přeceněním svých sil anebo nedomýšlením, co by se mohlo na těch cestách na horách stát. Převážná většina úrazů je při sjezdech dolů z kopce a tam lidé by měli přemýšlet nad tím, že přece jenom ty cesty nejsou v takovém stavu jako na normálních silnicích.
Ze sportu? Hokejová Sparta zůstane i v příští sezóně v T-Mobile aréně. Pražský klub nevyužil nabídku Sazky k přestěhování do Vysočan. V další budoucnosti ale stěhování do moderní Sazka arény vyloučeno není, což potvrdil i ředitel klubu Luboš Koželuch.
Je to rozhodnutí pro sezonu následující, pro sezonu 05-06 a musíme ocenit velmi, velmi střícné jednání zástupců Sazky a Sazka areny.
Krátce o dnešním počasí v České republice. oblačno, přechodně až polojasno, ojediněle s deštěm, teploty 23 až 27 stupňů Celsia. Tolik zprávy Rádia Praha.
Přehled domácích událostí máme za sebou a u mikrofonu Rádia Praha dochází ke střídání. V další části relace vás bude provázet Zdeněk Vališ. A jaká témata v ní nabídneme? Česko zpřísnilo bezpečnostní opatření proti terorismu. Sociální demokraté chtějí důkladněji vybírat své kandidáty na poslance. Armáda prodává bunkery postavené před druhou světovou válkou. V souvislosti s obnoveným americkým kosmickým programem si připomeneme, že v něm v minulosti figurovali také kosmonauti s českými předky. A samozřejmě nahlédneme také do úterního tisku. Tolik tedy k programu a teď už vám přeji příjemný poslech. Česko opět zvýšilo bezpečnostní opatření. K prvnímu navýšení těchto opatření došlo po teroristických útocích v Londýně. Víkendové události v egyptském Sharm ash-Sheikhu ale přiměly krizový štáb k zavedení některých novinek. Podrobnosti zjišťovala Martina Lustigová.
Na úvod si položme tu nejzákladnější otázku. Hrozí ze strany teroristů Česku nějaké bezprostřední nebezpečí?
Byli jsme informováni od jednotlivých našich bezpečnostních služeb, že České republice bezprostředně nehrozí riziko, ale to neznamená, že je z tohoto rizika vyloučena.
Uvedl po jednání ústředního krizového štábu premiér Jiří Paroubek. Po teroristických útocích v Londýně začali policisté hlídat například hromadnou dopravu nebo významné budovy. A co se změní teď po útocích v Sharm ash-Sheikhu? Například bude zvýšena aktivita českých zpravodajských služeb, které se budou více věnovat terorismu. Policie zvýší dohled u přepravy nebezpečných látek nebo zbraní. Vybrané letecké linky bude střežit policejní doprovod. Policisté budou také vyjíždět do krizových zemí a podílet se na vyřizování vízových žádostí cizinců.
To znamená, že policisté budou vyjíždět do těch krizových oblastí a budou se podílet vlastně na prověrkách těch osob, které chtějí k nám přicestovat na vízum.
Říká ministr vnitra František Bublan. A jaká budou další opatření?
Potom budeme využívat daleko více kamerového systému. Na těch místech, kde to patří třeba městské policii nebo jenom městu, tak to bude využíváno v daleko větší míře i pro policii České republiky a bude to přímo sledováno, ne, že by se to jenom zpětně vyhodnocovalo. Bude navýšen počet psů, kteří jsou schopni odhalovat bomby nebo nějaké výbušniny.
Je zpřísňování bezpečnostních opatření na místě? Na to jsem se zeptala stínového ministra vnitra Ivana Langra z ODS.
Není možné se tvářit, že žádné bezpečnostní riziko neexistuje. Myslím si, že je třeba některá opatření zpřísnit, ale současně je také potřeba si dát pozor na to, aby ta opatření nevyvolala zbytečnou paniku, neklid a nervozitu.
V Česku se plánuje rozsáhlé cvičení simulující likvidaci následků teroristického útoku. Mělo by se konat v září. Co tomu nápadu říkáte?
Mám trochu obavu, že se jedná tak částečně o divadlo, které rozehrál předseda vlády Paroubek. Nicméně vedle toho se domnívám, že je třeba prověřit jednotlivé složky integrovaného záchranného systému. Jen doufám, že se ukáže, že jsou dostatečně dobře připraveny a že jsou dostatečně dobře schopny spolu navzájem komunikovat.
I přes zvýšená bezpečnostní opatření se ale v pondělí podařilo 29-letému mladíkovi projít kontrolami na starém ruzyňském letišti a dostat se bez letenky do letadla, které mělo odvést skupinu dětí na ozdravný pobyt do Řecka. Personál muže odhalil až těsně před odletem. Cizinecká policie ho po zadržení propustila, protože neporušil žádný zákon. Podle ministra vnitra došlo k nějaké chybě u přepážky.
Já myslím, že to spíš poučení pro personál letiště.
Uvedl v České televizi František Bublan.
Pokud bude chtít někdo kandidovat v příštím roce za sociální demokracii do parlamentu, bude muset být úspěšný při plnění několika kritérií. Vedení strany má k dispozici návrh, který vypracoval šéf poslaneckého klubu Michal Kraus. O tom, zda se uchazeč dostane na kandidátku sociální demokracie, by rozhodoval poměrně složitý bodovací systém. Hodnotila by se například věrnost straně, zkušenosti ve státní správě a samosprávě. Musel by kandidát splňovat požadavky splněno vzděláním, ideálně by měl mít maturitu a znát alespoň jeden cizí jazyk. Podle Michala Krause je to zatím návrh k diskuzi, která ve straně probíhá.
Ta diskuse by měla být uzavřena zhruba za měsíc a samozřejmě tam teprve se rozhodne, jestli ta kritéria budou, řekněme, jenom deklaratorní, nebo zda budou jednotlivá nominační kritéria hodnocena body. Ten můj návrh, který předpokládá, že by jako pomocné kritérium mohly být určité body, které by měly odstupňovat míru schopností, míru vzdělanosti, míru odbornosti, míru známosti a tak dál.
Tento bodovací systém, pokud bude přijat, by prý ale neměl být dogmatický. Nedávno například dostal od vedení sociální demokracie nabídku stát se volebním lídrem strany na Vysočině ministr vnitra František Bublan, který je nestraník. Michal Kraus připouští výjimky.
Pokud bude například nestraník ochotný kandidovat na naší kandidáce, vynikající odborník, všeobecně známý, tak není vyloučeno, že by se mohl objevit i také on i na kandidáce sociální demokracie.
Nad možností, že předsednictvo strany může udělat výjimku, se ale podivuje řada sociálních demokratů. Zaznívají i další výhrady. Daleko větší šanci splnit třeba kritéria známosti nebo zkušenosti ze státní správy mají přece ti, kdo už byli dříve zvoleni. Nedává naopak moc šancí dosud neznámým lidem. Michal Kraus nesouhlasí.
Tam je celá řada dalších kritérií. Pokud je to člověk, který má například bakalářské studium, zná dva jazyky, nebo je to vynikající sportovec, nebo ve svém oboru dosáhl nějakých výborných výsledků, tak mu nebrání nic k tomu, aby za těchto podmínek mohl být na kandidáce.
Ve hře je ale ještě další návrh na kariérní řád. Jeho propagátorem je už delší dobu bývalý šéf strany Miloše Zeman. Podle něj by prostě měli být upřednostňováni lidé, kteří jsou úspěšní ve svých funkcích.
Musíme vytvořit pravidla hry, chce tady kariérní řád pro konkurenční soutěživé prostředí, kde ti, kdo mají výsledky, jsou zvýhodněni proti žvanilům, kteří nikdy v životě žádné výsledky neměli.
Zeman totiž tvrdí, že v sociální demokracii zavládla po jeho odchodu personální genocida.
V této straně, zejména po tom, co se stala vládní stranou a bohužel zejména po tom, co jsem odešel z funkce, protože já jsem tyhle ty lidi neměl rád, ty korytáře, a neobkopoval jsem se jimi, takže v této straně prostě převládla personální genocida, převládlo to, co mu říkám antidarvin, neboli negativní přírodní výběr. Za každý úspěch budeš spravedlivě potrestán, za každý neúspěch budeš spravedlivě povýšen. Takže jestliže se Cimrmanovi hromadili v dole horníci, tak nám se naopak ve vyšších patřech sociální demokracie hromadí stále větší procento idiotů.
Jak bude nakonec kariérní řád sociální demokracie vypadat, to je zatím ve hvězdách. Pravidla hry ale musí být s náma brzy, protože už v září začne výběr kandidátů na místní úrovni. Chcete mít vlastní bunkr? Tak toto přání se vám může splnit. Česká armáda totiž přichází se zajímavou nabídkou. Chce prodat drtivou většinu opevněných objektů na severní, západní a jižní hranici České republiky. Více uslyšíte od Zdenky Kuchyňové.
Československé opevnění bylo budováno v letech 1935 až 1938 jako součást obrany především proti hrozbě fašistického Německa. Bylo rozhodnuto, že se opevní celá hranice v délce 1500 kilometrů, ale nakonec byl plán redukován na opevnění především v oblasti mezi Ostravou a Krkonošemi. I tak mělo na konci 30. let tehdejší Československo jednu z nejlépe obrněných státních hranic. A tak se tu dnes nachází více než 200 těžkých objektů a 7 tisíc lehkých bunkrů, takzvaných hřopíků, potvrdil Jan Pejšek z tiskového odboru ministerstva obrany.
Armáda předpokládá, že většinu z nich bychom prodali a necháme si pouze některé větší a významnější objekty. Ty bunkry jsou většinou v dobrém stavu, protože byly vyrobeny z takových materiálů, že ani zub času se na nich příliš nepodepsal.
Jak ty hřopíky vlastně vypadají?
Hřopík je většinou betonová stavba kulovitého charakteru, která byla za první republiky postavena z důvodu ochrany státní hranice. Ty rozměry se liší, jsou hřopíky s jednou místností, většinou to jsou hřopíky o dvou až třech místnostech.
Za to, že jsou mnohé bunkry v překvapivě dobrém stavu, vděčí zejména skupinám nadšenců, kteří neváhají vložit do jejich údržby vlastní peníze i práci. Jedním z nich je i 83-letý Jan Polášek, který se stará o pěchotní srub Obora v Darkovičkách na Opavsku. O pevnosti se zajímal před válkou i po válce.
hned v 45. roku. Tak jsem si říkal, musíme to dát dohromady na památku, že tu něco bylo. No a začal jsem se o to zajímat.
A nebyl sám. Díky nadšencům a dobrovolníkům, kteří budují a zpřístupňují pevnostní muzea, jsou tyto objekty jednou z nejnavštěvovanějších turistických atrakcí. Například na pevnost Dobrošov přijde ročně 45 tisíc lidí. Prodej pevností trochu komplikuje fakt, že jako původně tajná vojenská zařízení nebyla zanesena do katastrálních map. Nejsou ani řádně zkolaudovaná a armáda to teď napravuje. Zatím jediný region, kde majetkoprávní uspořádání pokročilo, je Jižní Morava, uvedl Jan Pejšek. Na druhou stranu je zase výhodou, že opevnění už nejsou chráněna žádnými zvláštními předpisy. Nefigurují ani na seznamu památkově chráněných staveb.
My preferujeme prodej vlastníkům pozemků pod těmito objekty. Pokud neprojeví zájem, tak budeme prodávat dalším zájemcům, přičemž prioritní pro nás bude výše nabídnuté kupní ceny a lidé se o tom mohou dozvědět jak z internetových stránek, tak budeme inzerovat v regionálním tisku.
Řekl jste, že rozhodující bude cena, kolik vychází odhadní cena jednoho bunkru?
V tuto chvíli nemohu žádnou cenu říci, ta bude záviset na velikosti objektu a lokalitě, kde se nachází.
A už jsou nějací zájemci o koupy?
Zájemci jsou, již se nám hlásí jak soukromé osoby, tak i kluby vojenské historie, případně je i zájem z měst a obcí, které by však chtěly tyto bunkry získat bezúplatným převodem.
Jedním ze zájemců je například radnice v Mikulově, která už do jednání s armádou vstoupila, potvrdil místostarosta Jaroslav Smečka.
Vojsko nám nabídlo možnost bezúplatného převodu bunkru v našem katastru. Celkem jich bylo 46, ale město Mikulov mělo zájem pouze o ty bunkry, které zaprvé leží na pozemcích města a za druhé o velký dělostřelecký srub neboli pevnost se dvěmi dalšími menšími bunkry, takzvanými hropíky, které by měly přijít do užívání takových těch fandů vojenství, kteří by chtěli tedy tyto objekty zpřístupnit a udělat tam takové muzeum.
Radní věří, že získaná opevnění by se mohla stát jednou z atrakcí města. Další objekty na Jižní Moravě však na své zájemce čekají a tak se může zanedlouho stát, že místo na chatu pozvou lidé své známé do bunkru. Armáda však příliš nevěří, že by o ně byl velký zájem. Nacházejí se totiž na odlehlých místech a některé ve špatném stavu. Určitou nadějí na jejich záchranu jsou právě kluby vojenské historie či skupiny nadšenců. Ti nedávno zpřístupnili pěchotní srub zahrada u Šatova na Znojemsku.
Posloucháte Rádio Praha.
A na řadě teď letní pohled na stránky úterního tisku. Listoval jim Josef Kubečka.
Komentáře se mimo jiné zamýšlejí nad tím, jak čelit hrozbě světového terorismu. Co může udělat česká vláda proto, aby snížila rizika teroristického útoku, ptá se Mladá fronta Dnes. Odpověď není podle deníku vůbec jednoduchá. Zesílit policejní hlídky, vycvičit psy, sledovat potenciálně nebezpečné cizince, to je že vlastně málo. List připomíná, že ani nejvyšší pohotovost britských jednotek nezabranila atentátům. Jediným téměř 100% způsobem, jak ochránit občany, je proto stáhnout vojenské policisty z Iráku, vyjádřit politování nad americkou agresí proti iráckému lidu a nad existenci státu Izrael, poznamenává Mladá fronta Dnes. Kdyby Česko podle autora glosy vyhlásilo neutralitu a zakázalo cestování, snížilo by se riziko atentátu na úplné minimum. Taková opatření jsou na první pohled nesmyslná. Vláda nemůže vypovědět spojenecké smlouvy a nemůže zásadně omezit občanské svobody, i kdyby chtěla, uvažuje komentátor Mladé fronty Dnes. A doufejme, že ani nechce, doplňuje. Komentátor deníku Právo se vrací k případu brazilského elektrikáře, který byl minulý pátek v Londýně zastřelen, neboť byl britskými tajnými policisty mlně považován za nebezpečného teroristu, jenž se podílel na útocích proti londýnským dopravním prostředkům. Později Scotland Yard přiznal, že Brazilec neměl s teroristy nic společného. Autor poznámky je přesvědčen, že mužova smrt nebyla zločinem policie. Pokud si za touto tezí nedokážeme stát, vyklízíme my možné oběti trestuhodně pozice, tvrdí komentátor deníku Právo. České aerolinie se pro příští sezonu stanou hlavním sponzorem pražského fotbalového klubu Slavia. Nahradí tak francouzský obchodní řetězec Carrefour, který Slavii sponzoroval 4 roky, spolupráci však nyní ukončil, informuje o tom Mladá fronta Dnes. Podle Kerfuru jde o dlouho plánovanou změnu. Do budoucna se chceme soustředit hlavně na více obecně prospěšné věci, například sdružení handicapovaných, řekla listu mluvčí 11. obchodu Kerfur Jana Havlíčková. ČSA budou podle Mladé fronty dnes stejně jako Kerfur generálním partnerem, což znamená, že budou Slavii posílat i nejvíce peněz. Jakou částkou budou aerolinie fotbalový klub podporovat, nechtěla ani jedna ze stran uvést. Ze složení rozpočtu Slavie nicméně vyplývá, že může jít maximálně o 20 až 30 milionů korun ročně. Roční výdaje Slavie se podle deníku pohybují v rozmezí 100 až 120 milionů korun.
Američané obnovují po 2 letech svůj kosmický program. Málo kdo ale ví, že s americkou vlaječkou na skafandru byli v kosmu 2 astronauti s českými předky a na povrchu měsíce byla dokonce i československá vlaječka. Proč? To se dozvíte v následující rubrice Jaromíra Marka.
O čem se mluví?
Dnešní americká výzva předurčuje směr lidského usilování. Jsem na schůdcích a vstupuji do průlezu. To byla poslední slova, která 19. prosince roku 72 pronášel Eugene Andrew Cernan, když opouštěl povrch měsíce. Od té doby lidská noha na toto vesmírné těleso nevkročila. To je fakt, který ví každý, kdo se alespoň trochu zajímá o kosmonautiku. Málo kdo však ví, že během svého pobytu na měsíčním povrchu měl s sebou Cernan malou československou vlaječku. Proč? Eugene Andrew Cernan, jeden z nejproslulejších kosmických veteránů, měl totiž české předky.
I'm a second generation of American, of both Czech and Slovak background.
Já jsem Američan 2. generace s českými i slovenskými kořeny. Rodiče matky byli Češi z malého městečka poblíž Tábora. Otcovi rodiče přišli ze Slovenska. Pamatuji se, že když nechtěli, aby jsme mi děti rozuměli, o čem mluví, bavili se spolu česky a slovensky. Často jsem jezdil k prarodičům na farmu do Wisconsinu. Tam se mluvilo pouze slovensky.
The only words I know are the words my grandfather used to shout at the animals when he got mad at them, and I cannot repeat those here.
Ovšem jediná slova, která znám, jsou výrazy, které používal dědeček, když křičel na neposlušný dobytek. Ale to nejsou slova, která bych zde mohl opakovat. Dodává Cernan, který spolu s dalším slavným astronautem Johnem Blahou navštívil Českou republiku. Rovněž Blaha, muž, který podnikl 5 výprav do vesmíru na palubě 3 raketoplánů a pobýval přes 4 měsíce na orbitální stanici Mir, má české předky. Jeho dědeček pocházel z Herálce na Českomoravské vrchovině.
The first, 8 years of my life. My grandfather lived in the home with us.
Dědeček s námi žil do mých 8 roků. Česky nemluvil, ale věděl jsem vždy, že naše rodina odtud pochází. Nikdy by mě ale nenapadlo, že se do země mých předků podívám. Když zde ale došlo k té politické změně, navštívil jsem Herálec s mojí ženou a byl to zvláštní pocit.
Blaha is an unusual name in America. But it was nice to see many Blahas here in the Czech Republic.
Blaha je v Americe neobvyklé jméno a bylo příjemné vidět, že v České republice je spousta bláhů, poznamenal astronaut. Jak se tito muži dostali ke kosmonautice?
I always wanted to fly airplanes.
Vždycky jsem chtěl být pilotem, říká John Blaha. Bylo mi 20, byl jsem na letecké akademii, když vyletěl do kosmu Jurij Gagarin. Tehdy jsem se rozhodl, že budu kosmonautem. Stejné motivy vedly i českého kosmonauta Vladimíra Remka.
Pro mě to je úplně jednoduchý, to je to samý jako pan Blaha, akorát, že jsem byl o 5 nebo 6 let mladší. Bylo mi 12,5, byl jsem tady v Brně, start Gagarina, to byl nejsilnější moment, kdy to prostě ve mně, jak se říká, vzniklo přání letět do vesmíru.
A jak změnil pobyt v kosmu život všech 3 kosmonautů, nebo chcete-li astronautů?
I think, certainly I am the same person today that I was. Before I went to the moon, however, certainly I've been enriched by the experience.
Jsem stejný člověk, jaký jsem byl před cestou na měsíc, jen jsem bohatší o tu zvláštní zkušenost. Je to zkušenost, která člověku vyvolává skromnost. Když se díváte na Zemi z tak odlišné perspektivy, konec konců nedíváte se na Zemi ani dolů, ale zlížíte k ní vzhůru, vnímáte její úžasnou dynamiku, její pohyb má logiku a účel, který je mimo chápání. Tehdy jsem si uvědomil, že tady věda potkala svého odpovídajícího protivníka. Některé otázky nelze vědecky odpovědět.
Everyone in the world ought to be given such an opportunity to look back home. And the world might be a little bit different if that was so.
Každý by měl mít možnost podívat se takto na svůj domov a myslím si, že svět by byl potom určitě jiný, říká Eugene Cernan. Vladimír Remek k tomu dodává.
Můj život se změnil velmi silně. Mě ten kosmický let poznamenal v tom smyslu, že jsem se začal postupně poněkud jinak dívat na celý svět. Řeknu to možná příliš lacině, ale s větším nadhledem a možná s větším pochopením. Vy víte dobře, o čem mluvím, že není tak dávno doba, kdy přeci jenom ta, bych řekl, ta výchova naše a řekněme i prostě situace nás trošičku tlačila do toho, aby jsme se na ten svět dívali trochu jednostranně. Já jsem třeba hrozně rád, že jsem se díky tomu kosmickému letu vlastně dostal do celé řady zemí na celém světě. Poznal jsem spoustu lidí zajímavých. Prostě zjistil jsem, že lidé v celém světě jsou v podstatě normální a stejní. V podstatě všude ve světě usilujou o to, aby prostě žili v klidu, v míru.
A co se stalo s tou československou vlaječkou, kterou Cernan vynesl na měsíční povrch? V roce 1974 chtěl předat Československu, ale tehdejší prezident Gustav Husák ji odmítl přijmout. Nyní zdobí pilíř největšího českého dalekohledu v Ondřejovské hvězdárně.
Čas vyhrazený dnešní relaci je u konce. Za všechny kolegy, kteří se na vysílání podíleli, se s vámi loučí Zdeněk Vališ. Naslyšenou.
Znáš to líp než já, slova jsou bláznivá, vymyslela jsem si jenom jednu božskou zábavu, zbývá mi už jenom chvilka s vytouženou představou. Musím se smát, jak hluboký to, pod Prahem slast má kouzelná moc, na mě se tváří, že tak to má rád, oči mu zá.
You're listening to Radio Prague, the international service of Czech Radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 0700 hours UTC on 9880 and 11600 kHz, at 1030 hours on 9880 and 11615 kHz, at 16 and 1700 hours on 5930 and 17485 kHz, and at 2000 hours on 5930 and 11600 kHz. In Northern Europe, you can hear us at 1030 hours on 9880 and 11615 kHz, and at 1300 hours on 13580 and 21745 kHz. Listeners in West Africa can listen to Radio Prague at 0900 hours UTC on 21745 kHz. Listeners in Central Africa can tune in at 1700 hours on 5930 and 17485 kHz, or at 2130 hours on 9880 and 11600 kHz. In Eastern Africa, tune in at 1300 hours on 13580 and 21745 kHz, and at 1600 hours on 5930 and 17485 kHz. In the Middle East, listen at 0330 hours on 9445 and 11600 kHz. Listeners in Southern Asia can tune in at 0900 hours UTC on 21745 kHz and 2000 hours on 5930 and 11600 kHz. In Southwest Asia at 0330 hours, listen on 9445 and 11600 kHz. In East Asia, listen at 2000 hours on 5930 and 11600 kHz. Listeners in